Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Колькость ахвяр теракта у Менске метро склала 14 человек. Владимир Некляев потребує закрыть криминальную справу об подеях 19 снежня. Завтра на Чернобыльский день лидеры оппозиции выкликаются на допыты.
Одразу после новинок.
20-я година у Менску, праской студии далей, Вячеслав Ракицкий. Сегодня у свете. На поўдні Афганістану з турмы збеглі каля 500 зняволеных, многія з іх прыхільнікі Талібану. Паводле дырэктара турмы ў Кандагары, уцёкі адбыліся мінулай начы. Каб вырвацца на волю, зняволеныя скарысталіся падземным тунэлем даўжынёй некалькі сотняў метраў. Талібы ўжо пацвердзілі, што сярод тых, хто ўцяклі, былі і баевікі, некалькі з іх палявых камандзіраў. Злучаныя Штаты рыхтуюцца да ўвядзення санкцый супраць ураду Сыры ў адказ на жорсткае падаўленне выступу апазіцыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Томі Вітар. Ён адзначыў, што Вашынгтон лічыць дзеянні сырыйскіх уладаў непрымальнымі. У горадзе Дара на поўдні Сыры, у які былі ўведзеныя вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка, у сутыкненнях у панядзелак загінулі не меней як 20 чалавек. Паведамляецца, што Сырыя зачыніла мяжу з Ярданіяй. Паводле праваабаронцаў, ад пачатку народных хваляванняў у Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 350 чалавек. У Лібіі не меней за 30 чалавек загінулі і яшчэ 60 былі паранены ў выніку бамбавання войскамі Муамара Кадафі гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэлы Місураты, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО сёння раніцай былі пашкоджаны некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек. Мясцовыя ўлады называюць удар спробай забіць Кадафі. У Японіі каля 25 тысяч вайскоўцаў прыступілі да пошуку целаў каля 12 тысяч чалавек, зніклых без звестак, у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Гэта трэцяя буйнамаштабная пошукавая аперацыя з тых часоў, як адбылося стыхійнае бедства. Паведамляецца, што ў панядзелак атрымалася знайсці 38 целаў. Пошукі працягнуцца ў аўторак. Ёсць меркаванне, што большасць трупаў былі змытыя ў мора. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых складае 14 340 чалавек. Йеменскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрантаў у паўднёвым горадзе Таіз. Загінулі як найменей два пратэстоўцы, каля 30 параненыя. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слезацечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Саліх кіруе Йеменам 32 гады. Прэзідэнт Угорщины Пал Шмідт у панядзелак падпісаў ухваленую раней парламентам новую канстытуцыю краіны, нягледзячы на крытыку з боку апазіцыйных партый, шэрагу праваабарончых арганізацый і грамадзянскіх актывістаў. Новы асноўны закон уступіць у сілу 1 студзеня. Яго прыняцце ініцыявала кіроўная правацэнтрысцкая партыя Фідэс, якая разам з саюзнікамі мае больш двух трацінаў месца ў парламенце. Праціўнікі прыняцця новай канстытуцыі сцвярджаюць, што яе палажэнні могуць быць выкарыстаны кіраўнай партыі для ўмацавання сваіх пазіцыяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Ён стаў 14-й ахвярай тэракту ў менскім метро. Яшчэ адзін з пацярпелых ад выбуху знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане ў рэанімацыі. Усяго ў бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца 92 пацярпелыя ад выбуху, з якіх 9 у цяжкім стане, некаторыя на апаратным дыханні. Тым часам міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў сёння падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце заявіў, што ў справе па тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў. Заўтра на Чарнобыльскі дзень на іх выклікаюць, напрыклад, Анатоля Лябецьку, які толькі што выйшаў з турмы, або Рыгора Кастусёва. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Інсинуаціями назвав Анатоль Куляшов версії про те, що теракт у Мінськім метро організувала не група терористів з відхиленнями у психіці, а й некі могутні спецслужби. 25 красавіка міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов відказував на питання навідників офіційного сайту МУС під час онлайн-конференції. Уже не залишилося ні одного чоловіка, який б сумнівався у тим, що знайдені менавіта ті особи, які дотичні до вибуху на станції метро Кострічинська, відказав міністр Куляшов на питання чоловіка, який переказав одну з версій тих, хто сумнівається. На питання, коли конкретно підозрюваним буде виставлено обвинувачення, Анатоль Куляшов не відказав. Поводле міністра, каб висвітлити усі суперечності, треба провести колосальную працу, у тим ліку сотні тисяч допитів і опитанняв. Анатоль Куляшов повідомив некоторі деталі розслідування. У приватності, що затриманий батька і брат одного з підозрюваних, а так само, що Міністерство внутрішніх справ провело 3 службові перевірки діянням супрацовників міліції, які прогляділи підозрюваного у метро і своєчасово не взяли у нього відбитки пальців. Поводле господара Куляшова, матеріали перевірки накеровані у прокуратуру у слідчу групу, якою керує намісник генпрокурора Анатоль Швед. По обвинуваченню халатності службових особ заведена одна кримінальна справа, повідомив Анатоль Куляшов. Опошні події у Білорусі вже підтверджають заяви силовиків про шматлікі допити у сувязі з терактом. 25 красавіка у Гомельській області затримали молодого активіста Олеся Каліту, який служив у військовій частці разом з одним з підозрюваних у теракті. Олеся Каліту обвинуватили у дрібному хуліганстві і судили на 10 суток адміністративного арешту. Але шмат хто не сумнівається, що активіста арештували, бо влади протягують шукати дотичність опозиції до теракту. Сьогодні на допит у прокуратуру на вівторок 26 красавіка викликали екс-кандидата на президента Григора Костусьова.
А мені сказали, в сувязі з терактом у метро.
Якою ви можете мати дочинення до цього теракту?
Я те саме питання я задав. Сказали, вам необхідно з'явитися, все, в якості свідки. Ведаю, що Каліту затримали, для чого мене зовуть, я не ведаю.
Що ви думаєте про цей теракт?
Як я думаю, що це хоч це ще не справа рук білорусу. Тут в Білорусі не було ні у кого причини, що це робити. Такі речі. Це розборки, на кшталт економічних розборок. Хоч це все кому-то, може бути, навіть білоруські влади або хвост притиснули, або, може бути, кого-то прокинули. Це хоч це помста. Гадаю, це дробіс, це дробне. Ось люди, які, може бути, за ними стоять більш масштабні, більш буйні фігури.
На 26 красавіка у прокуратуру для допиту викликали так само страшня АГП Анатоль Лебедько. У справі теракту вже був допитаний лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. Гэта була формальна розмова для галочки, прокоментував допит у прокуратуру Мінську Сергій Калякін. Поводле звесток, 24 красавіка супрацовники городской прокуратуры шукали для розмови і лідера руху за свободу Александра Мілінкевича, який тепер за межой.
Экс-кандидат у президента Беларуси Владимир Някляев, який знаходится под хатним арештом, потребует спынить его криминальный переслед и закрыть криминальную справу о подеях 19 снежня цалком. Про это говорится у его звороте накированным у Менский городский суд. Со зместом листа, який подає сайт компании «Говори правду», познайомить Олесь Дашинский.
Някляєв пише, що обвинувачення, виставлене йому за підготовку групових діянь, які грубо порушають громадський порядок, погрожає позбавленням волі на термін до 3 років. У порівнянні з обвинуваченням по першій та другій частках 293 артикула, якої виставлялося йому раніше, яно значно м'якчіше. Максимальний термін зняволення зменшений у 5 разів. І можна було б сказати «дякую за ласку», коли б у постанові о передачі кримінальної справи прокурору для накерування у суд не стверджалося, що не тільки у групових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, а увогуле у виборах президента Білорусі брав я удел з метою уведення з боку країн Еврозв'язу США і Росії економічних і політичних санкцій. Такого винувачення ні при яких умовах, ні за які послабленні, пом'якченні у присуді я не можу признати і не признаю. Тут переплетені причини з виником. Названі санкції, коли увогуле можна назвати їх санкціями, уведені зовсім не з причини масових безпорядків, яких не було. Вони уведені з причини масового збиття мирних громадян під розділеннями силових структур, а так само з причини масових арештів, до чого я не маю ніякого дочинення. Не я загадував збивати людей, і не я загадував їх арештовувати, пише Някляєв. Екс-кандидат звертає увагу на той факт, що дагетуль не розслідувана справа про спробу замаху на його життя, здійсненою 19 снежня 2010 року у 19 15 гадзін 20 хвілін, калі ён меў статус кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь і гарантаваную законам недатыкальнасць. Вінаватыя ў замаху не выяўленыя, не пакараныя, і нішто не замінае ім паўтарыць спробу. Тым самым парушаныя асноўныя дадзеныя мне канстытуцыяй гарантыі дзяржавы на абарону майго жыцця, што змушае мяне выказацца па сутнасці абвінавачання. Някляеў запатрабаваў ад суду спыніць канвеер пераследаў. Прашу суд прызнаць заведзеную ў адносінах да мяне крымінальную справу палітычна матываванай і спыніць яе з-за адсутнасці ў маіх дзеяннях, як і ў дзеяннях іншых кандыдатаў прэзідэнты і ўсіх удзельнікаў плошчы складу злачынства, гаворыцца ў звароце Някляева. Цяпер Владзімір Някляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам. Суд па ягонай справе пачнецца 5 траўня.
А ўжо заўтра распачнецца суд над каардынатарам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» з Дмітром Бандарэнкам, а 27 красавіка будзе суд над экс-кандыдатам Андрэем Саннікавым.
Якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Пухавіцкага раёну Наталлі Ільініч. Выкладчыца гісторыі вышэйшай катэгорыі прасіла прызнаць незаконным рашэнне суду Пухавіцкага раёну, які падтрымаў адміністрацыю талькаўскай школы ў справе яе звальнення. Актывістка БНФ Наталлі Ільініч называе сваё звальненне палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Калегія абласнога суду разгледзела справу вясковай настаўніцы менш чым за гадзіну. Суддзя Таццяна Кулакова адмовіла Наталі Ільініч у хаданніцтве аб далучэнні да справы дадатковых дакументаў. Паўтарала з настаўніцай словы па-беларуску тады, калі трэба было падкрэсліць іх юрыдычную недасканаласць. Зачытанае суддзёй рашэнне аб адмове ў задавальненні скаргі Наталя Ільініч пракаментавала гэтак.
Талькаўская школа – это моя школа, это маё месца працы, я павінна туды вярнуцца. Канешне, падстаў спадзявацца. На што-небудзь было мала, але я ўсё роўна спадзявалася, што гэты суд будзе больш справядлівы, чым раённы. Як бачыце, я памылілася. Сістэма працуе як добра, такая налажаная машына. І бачыце, асечкі не адбылося.
Наталя Ільініч, якая мае дачку-студэнтку, з 27 студзеня застаецца без працы. Каб падтрымаць зволеную настаўніцу, грамадскія актывісткі абвясцілі акцыю салідарнасці. Лісты тэлефанавання і грашовыя пераводы Наталя Ільініч атрымала больш як ад сотні чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. Адна з актывістак, жыхарка вёскі Вежы Слуцкага раёну Менскай вобласці Марына Дамарат, прыйшла падтрымаць Наталю Ільініч у судзе.
Я была ў Гольцкім раёне судзе, і на гэты суд я слышала ўсіх свідзецелі, которые былі. Ці свідзецелі дабралі Наталю Ільініч. Як і суд Пухавіцкага раёна, так і Менскі. Несправедлівы суд. Ці яго ўжо заранее ўсё было рашана.
Настаўніца гісторыі вышэйшай катэгорыі Наталю Ільініч, дырэктарка Талькаўскай сярэдняй школы Наталя Меркуль, звольнена, не працягнуўшы кантракт пасля таго, як у яе доме адбыўся ператрус у звязку з падзеямі 19 снежня ў Менску. Афіцыйная прычына звальнення – парушэнні ў выкананні службовых абавязкаў. Пухавіцкі раённы суд падтрымаў гэта рашэнне, не зважаючы на шматлікія пратэсты калегаў-настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў. Яшчэ раней кіраўніца абласной управы адукацыі Таіса Данілевіч патрабавала, каб Наталя Ільініч выйшла з парты БНФ. Таму звальненне настаўніцы і суды над ёй маюць палітычную фарбоўку, падкрэсліў прысутны на судзе палітык Вінцук Вячорка.
Ясна, што так званы суд – это складовая частка сістэмы падаўлення любога іншадумства. Мы бачым, як дэмагагічна адхіляліся любыя спробы нават далучыць да справы дакументы. Такім чынам, быццам бы па фармальных падставах, дыскрымінацыйнае рашэнне было пакінута ў сіле. Інакш як ганебным, я гэтае рашэнне назваць не магу.
Як паведаміла Наталя Ільініч, сваё права на працу школьнай настаўніцай яна намерваецца адстойваць у Верхоўным судзе.
І праз хвіліну апытанне, ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю? З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колькість ахвяр теракту у Мєнській метро узросла до 14 чоловік. Сьогодні раніцей у больниці помер 40-годовий м'янчук Віталь Дайнека. Затриманий батька і старейший брат, подозрюваного у виконанні теракту. Затриманий так само демократичний активіст Олесь Каліта, який служив у той же військовій частці, що й міркований виконавця теракту. У якості свідки по справі теракту у прокуратуру на завтра викликають Григора Костусьова і Анатолія Лябіцьку. Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв потребує спинити його кримінальний переслід і цілком закрити справу о подіях 19 снежня. Колегія Мєнського обласного суду відмовила у відновленні на праці былої наставниці з вёски Талька Наталії Ільініч. Завтра сповняється 25 годов з того дня, як землі Білорусі, України і Росії накрила Чорнобильська хмара. У Гомелі, який знаходиться за 200 кілометрів від Чорнобилю, улади не дозволили громадськості провести мітинг. А у Мєнську замість традиційного Чорнобильського шляху відбудеться тільки мітинг. Планувалося так само, що у гэтый день у самім Чорнобилі зустрінуться керівники потерпілих держав Білорусі, Росії і України. Однак Олександр Лукашенко поміняв свої плани. Замест зустрічі у Чорнобилі він буде у робочій поїздці по Гомельській області. Незабаві у нашій програмі розповід про непростий льос чорнобильського ліквідатора Павла Давиденки. Ну а зараз наше питання. Ці лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю і чому? На це питання відказують жихари Чириковського району Могилевської області.
И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха в нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было.
Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. Из щитовидки капут, большой, как говорю, захлепаю еще, а ноги кость. Все ломит. Зубы все повыпадали.
Не ожи. Крутит ноги, руки, все. Сердце и в очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Такие детеночек 4 года уже плати полностью билет в автобус. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все.
Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот у меня это не на сегодняшний никаких. Ну, потерпели, но ничего мы не имеем.
А нам все равно. Ну, какая нам помощь, что мы пострадавшие, нам никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то, а так?
Конечно. Сердце болит, и ноги болят, что выкручивает.
Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не мают.
Ну, немного потерпели, нам давали квартиры там у Мстиславли. Мы со старым туда поехали. Но тут хату купили, живем, а чтоб крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо.
Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера. И мне нравится здесь.
Ну, со здоровьем есть, сейчас же во всех это. Чернобыля. Жить надо, живем.
Знает, может и да, а может и нет. На здоровье, да, конечно, оно отразилось.
Невидимые, неслышимые.
Вы чули меркаванні жыхароў Чэрыкаўскага району. Только на 11-й год после Чернобыльской катастрофы Павлу Давиденку из местечка Паричи Светлогорского района удалось домагчися статусу ликвидатора да инвалида Чернобыля. Про то, как он годами змагался за свои права и чем скончилась эта борьба, репортаж с Гомельщины.
У трагічному 1986-му Павел Давиденко працював керівцем у Світлогорській автоколоні Гомельського облспоживсоюзу.
Нас відправляла райпо і Речицький автокомбінат. Відправляли на ліквідацію. Я їздив повністю в Брагинський район, вважаю, чуть не всі деревні вивозив, людей і мущество, і на Равлянський.
Давиденко періодично їздив у зону, і у 1986-му і в 87-му заховалася довідка з автокомбінату. комбінату. За 25 дзён у зоні кіроўца зрабіў 162 савецкія рублі. Даплата за працу ў зоне павышанай радыяцыі налічана 1 рубель 52 копейкі.
Мы ж нічого не знали, што такое радыяцыя, што нам нічого не аб'яснялі. Ехалі, ні халатаў нам не давалі, ні спецоўкі, нічого. І от мы нахваталіся этой радіяцыі. Прыехаў сюды, пасля тых двух гадоў начала ў мяне ўсё балець. Началі балець рукі, ногі, ўсё на свеце, сердце начало хватаць. Короче, начало уже забирать. Я попал в больницу. Был инфаркт миокарда. Дали мне группу по общему заболеванию.
Никакого чернобыльского статуса Давыденко не имел.
У меня же не было удостоверения. Я же не знал, что удостоверение это дают. Кто был хитрый до начальства, они побрали уже и тихонько сидели. А нам таким смертным не было.
Павел Давыденко почал писать запыты у Бражинский, Нарулянский, райвыконкамы. У КАМ Чернобыль, Белспожевсоюз свертался у экспертной комиссии.
Я пока собрал эти бумаги, прошел пока реабилитацию, так я думал, что я кончуще. Я думал, кончуще. Такую преграду я прошел бюрократическую, что невозможно. И мне уже Гомель дал заключение, что мое заболевание, прошел комиссию, связано с Чернобыльской катастрофой.
Аднак пакуты інваліда Даўдзенкі на гэтым не скончыліся. Ён стаў дамагацца адпаведнай чарнобыльскай пенсіі.
Суды прайшоў я, а начынаю ад раённага, абласны, потом верховны, потом канстытуцыйны, ездзіў у рэзідэнцыю прэзідэнта. І нічого абсалютна, соцабеспячэнне. Тады, а, так ты, знаеш, пішаш увесь усё, давай мне пенсію рэзаць. Як началі рэзаць пенсію па 40, па 60, па 70 тысяч. І рэжуць, і рэжуць. Потом дабавяць 5 тысяч, і абратна урэжуць.
Аднак Павел Даўдзенка, дзіця войны, чернобыльский ликвидатор не сдавался. Звертался на вот у комитета ААН по правам человека. Мясцовые влады почали называть 70-годового инвалида Чернобылю конфликтным человеком. До планов белорусских уладов побудовать свою атомную станцию инвалид Давыденко ставится надзвычай негативно.
Нам уже достаточно Чернобыля. Нашему правителю надо, наверное, атомная бомба, чтобы он всем грозил кулаком. Что вот у меня есть. Вон у Японии, пожалуйста, что она творила. Такие атомные электростанции. Хватит уже. Что не мы источников других электроэнергии. Мы уже и так уже все отравлены. На каком основании у нас поснимали эти льготы? Ни в одной стране, ни в России, ни на Украине, везде. Чернобыльцы как чернобыльцы, а у нас еще снято. Мы уже это Чернобыля наели еще столько, что уже увесь народ больной.
Гаварыў чарнобыльскі ліквідатар з мястэчка Парычы Павел Давыденка. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Гэта Тетяна Варельца Сіповічу. Христос у вас куц. Віншую всіх вернікаў християн. Са светлай Пасхай, з Вялікаднім. Калісьці Христос так любіў людзей і так любіў сваіх вучняў, што нават памыў ім ногі і выцер сваім адзеннем. Даваў нам запавет любіць адзін аднаго. І так мы забываем зараз на гэты запавет. Так давайте ж помніць яго і адзін аднаго любіць.
Наступить раница великого дня, як раница очищения и на святой для нас литвинской земли. Не хочется сгадывать про болючее, что не дает жить спокойно. Только усе ж за пошнего выказывания нашего керовника белорусского. Казал, они хотят, чтобы мы были похожи на них. И такими быть, как яны, приблизно цитую. Не зрозумело, некий абсурд, кто яны. Видать, европейский заходний свет, так само у большести христиане. Не из США, напевно, а что у них такого дренного? И на кого мы, белорусы, наогул подобны? Навод на самих себе, не. Неподобны. За 17 год опушних усё зроблено. И надалей так само робится, как птибит з нас душу белорусскую.
Поважаная свобода, віншую вас со святом Великодня. И про вашу радиостанцию звертаюся до белорусского керавництва, каб яны у гонор нашего свята Великодня и у гонор своего большевистского свята 1 мая почали компенсировать и вертать людям уклады, якія были обесценены у 91-м и 90-м годах.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52.
Вы ось я откинувся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Ханка, богата вязня у тебе, Америка.
І у новай праграме Алены Струвы, якую вы пачуеце пазней у нашым эфіры, ці можна лічыць расцяжкі катаванням, як сядзелася беларусу ў літоўскай турме, а таксама пра самую жахлівую хваробу беларускіх турмаў – сухоты. Слухайце перадачу «Свабода ў турмах». Фінансавы рынак Беларусі па-ранейшаму паралізаваны ў чаканні дэвальвацыі. Ускосна пра неабходнасць адпусціць рубель ўжо заявілі і ўрадоўцы, і прадстаўнікі Нацыянальнага банку. Аднак валютны крызіс можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін. Каб папоўніць рэзервы, улады чакаюць расійскага крэдыту. Тым часам суб'екты гаспадарання спрабуюць працаваць ва ўмовах самаабвешчанай дэвальвацыі. Перадае Ігар Карній.
Тыдзень таму Александр Лукашенко абяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён. Але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расійскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ускладняюць становішча.
Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для ўсялякіх спекуляцый, змогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е.
Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю?
Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца і гэта будзе адстрашаць з прызнання гэтай дэвальвацыі. А калі ў абменніках будуць вось гэтыя курсы, якія зараз ёсць, насельніцтву нічога набыць не ўдасца.
Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым, на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4 тысяч. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5 тысяч рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4,5 тысяч рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у фінансавай галіне Анатоль Іваноў лічыць недальнабачнай спробу Нацбанку адміністратыўна трымаць курс. Калі затармазіць непазбежныя працэсы і ўдасца, то развівацца далей усё роўна немагчыма без радыкальных пераўтварэнняў.
Стройственность курсов не решает корня проблему вообще. Нацбанк тогда участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию, что из этого будет. МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы помечен, заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе.
От того, что отбывается на финансовом рынку, терпят передусім шараговые покупники. Пазбаўленыя свабоднага доступу да валюты, імпартэры аўтаматычна закладаюць у кошт прадукцыі суму, якую давялося пераплаціць за даляры, набытыя падпольна. Гэта ўжо відаць з коштаў некаторых харчоў, завезеных па новых фінансавых схемах. Маладая бульба з Францыі звыш 8 тысяч рублёў за кілаграм, з Егіпту больш за 5 тысяч, перац 35 тысяч і гэтак далей. Ва ўмовах далейшай няпэўнасці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Таўстыка прадказвае новы віток росту цэнаў. Па яго словах, спадзяванне на тое, што расійскі крэдыт развяжа пытанне дэфіцыту валюты, марнае. Уладам гэтых грошай хопіць хіба на тое, каб разлічыцца за ранейшыя запазычанасці.
Той мільярд ён адразу пойдзе на пагашэнне тых крэдытаў, якія браліся. Мы ж ведаем, што яны павінны сплачваць яшчэ нейкія крэдыты ў хутчэйшым часе. Але гэта не вырашэнне сітуацыі, гэта не ратаванне. Гэта трэба мяняць законадаўства, мяняць і кабінет міністраў, даваць магчымасць новым эканамістам працаваць, гэта праводзіць рэформу і законадаўчую, палітычную, і фінансавую, і ўсё ж таки ступаць на рынкавыя рэйкі развіцця эканомікі ў Беларусі, а не прымусова загадную эканоміку.
Тым часам расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і адзін з буйнейшых у краіне – Белаграпрамбанк.
перадаваў Ігар Карній. За выхадныя мы атрымалі больш за 400 водгукаў на матэрыялы з сайту свабода.орг. За найбольш папулярнымі тэмамі і каментарамі сочыць Юрый Дракахруст.
Найбольш водгукаў выклікалі велікодная гутарка з епіскапам беларускай аўтакефальнай царквы Святаславам Логінам, рэпартаж пра вялікдзень у сям'і паэта і палітыка Владзіміра Някляева, чарговы выпуск спрэчкі Саўкі і Грышкі ад Лявона Вольскага і інтэрв'ю з Вольгай Класкоўскай, якая вярнулася ў Беларусь пасля 5 гадоў эміграцыі. Таксама шмат водгукаў выклікаў агляд эканамічнай сітуацыі. Валюты няма, Нацбанк чакае расійскі крэдыт. Вось некаторыя з гэтых водгукаў. Аляксей пытаецца, а ці надоўга расійскага крэдыту хопіць, а што далей? Наведнік Ампіл разважае. Как сказал бы кот Матроскин, прежде чем что-то экспортировать, надо что-то произвести. Производим в основном дерьмо, кто же его купит, да еще за валюту. Надо было не лаяться с Западом, а инвесторам оттуда кланяться, глядишь, и запустили бы нормальное технологическое производство. Аноним задает пытание и сам же на его отказывая. Пытание, где взять валюту? Отказ, экспортовать что-нибудь и заработать ее. И никакие обменники будут непотребные. На вопрос «зарабляйте валюту» ни от кого не будете залежать. Ни от нас банкира-героя, ни от Саумина, ни от кого яшчэ. Але есть ворши пярэчыць анониму. Как ее валюту можно заработать, если, например, ворши все старые заводы диктатор «запустил» в кавычках до полумертвого состояния, а ни одного нового почти за 20 лет не построил?
Заходьте на наш сайт свобода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолі Лябецьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Феадута, и немецкий политолог Мартин Шон. Сёлетняе штогадовое послание Александр Лукашенко огучивал во умовах шматликих разностайных выкликов в экономике, во внутренней политике, на международной арене. Некоторые из этих выкликов, из этих проблем, это тяжкие выпробования, крутые повороты лёсу для многих людей, ну, например, для удельника нашей сегодняшней передачи Александра Феадуты, які чакае суду. Але гэта выклики и для президента, и ці не найперш для яго. Ну, у своим выступе, на что многие больш звернули увагу, Александр Лукашенко отдал належное своей фирмовой риторице, ну, чаго варта одна перлина про третье дитя мое, и я ж за вас рожать не буду. А так само отбылась обкатка новой лаянки на адрес оппозиции, пятая колонна. Але вось якія ж усё ж такі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі. Ну, а давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змея ў масавай свядомасці, маляванне іміджу.
А вот что не риторика, на что уластно различивая Лукашенко? И он, дарыча, в своем выступе сказал, что ось в другой полове года мы и забудем про теперешний кризис. Але каким чином, Виктор?
Не сдаю. Что нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць некія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звыш прыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны за іх не нават сарамнавата вінна быць. Ну што гэта такое, крэдыты зноў браць? Указаць пра тое, што мы адкажам на выклікі, на крызіс, на адсутнасць валюты і цукру, і алею, тым, што возьмем яшчэ крэдытаў там, пасля таго, як выцыганем гэты крэдыт з Расіі, возьмем яшчэ крэдыты ў МВФ і гэтак далей, ну гэта не сур'ёзна. Таму будуць прапанаваць некія, ну, такія парафразы, ведаеце, ось будзем займацца інавацыямі, нанатэхналогіямі, кампазітамі, там, яшчэ чым-небудзь.
Александр, а вы ж нешта ўбачылі? Можа, як бы план Лукашэнкі, ён, скажам, вам не падабаецца, но ці ёсць у яго нейкі план? Я вось звярну ўвагу на тое, што ізноў жа была аддадзеная даніна вось гэтай антырынкавай рыторыцы, што прыватызацыю это ўвогуле нам нашы ворагі падкідаюць, а ўрад чарговы раз атрымаў косці, так бы мовіць, за насамрэч даволі сціплыя, даволі такія рахманыя спробы, ну, хоць нейкія рынкавыя механізмы увесці. Можа, ён некі сакрэт все ж такі ведае, ці па меншай мере лічыць, што ведае?
Першы раз урад атрымаў косці за надта нібыта рынкавыя паводзіны ў лістападзе 94 года. Пасля вядомага вяртання Александра Рыгоровича з поўдню, дзе ён адпачываў. Пасля гэтага быў разнос 96 года на першым беларускім сходзе. Пасля быў разнос на другім усебеларускім сходзе, дзе атрымаў усё, што мажліва, ўжо не Міхаіл Чыгір, а Уладзімір Ярмошын і гэтак далей. І кожны раз прэзідэнт кажа чарговаму прэм'еру, вы занадта рыначныя. І незразумела застаецца толькі, чаму ён прызначае гэтых занадта рыначных прэм'ераў, мажліва таму, што насамрэч разумее, што без рынку нічога не зробіш у эканоміцы. Што тычыцца плану, ці існуе гэты план, ці не існуе, ну я не чуў яго. Я чуў пра барацьбу з пятай калонай, я чуў пра тое, што нельга праводзіць прыватызацыю, а станоўчага я не чуў ніколі. І нічога, на жаль. А вось апошні 5 год нейкай станоўчай праграмы дзеянняў не было. Мажліва, яе проста не паспеў падрыхтаваць урад, таму што ўраду Мясніковіча не было дастаткова часу. Усё ж такі паўгады гэта не 5 год. Але ж заставаліся нейкія напрацоўкі мінулага ўраду, які ўсё ж такі быў не самы горшы. І тое, што яны не агучваюцца, гэта сведчыць пра тое, што альбо кіраўнік дзяржавы не згодны з уласным урадам, альбо іх проста не існавала. Ну, нейкі такі сумбур замест музыкі. адбываецца.
Мартин, а як на ваш погляд, было что-то, акрамя риторики, у гэтай прамове президента Беларуси, тым, что тычыцца тых экономичных проблемаў, якія стаяць перад краиной? И вот, дарэчы, мне цікава, ну, вот, скажем, зараз абмярковаецца пытанне выделения кредиту, причем это уже такі, як разумею, синдикаваны кредит, российский и МВФовский, кшталту тых, якія выдае, скажем, Греции, там Немеччина, МВФ, але под пэўную программу экономичных реформ. По меньшей мере, россияне говорят, что мы бы хотели бачить такую программу, тогда мы дадим гроши. И тут вот такие отказ Лукашенки. Так на ваш погляд, это, скажем, люди, которые принимают решение про кредиты, яны это просто воспринимают как риторику, просто не звертаючи увагу, ці для них это какой-то сигнал?
Мне кажется, что те люди, которые решают питання выдачи таких кредитов, яны давно звыкли не только у Беларусі, а ва ўсім свеце да нейкага разыходжання паміж публічных выступленняў палітычных лідараў і фактычнай эканамічнай палітыкі. Мне здаецца, што Віктор вельмі добра сказаў, што не абавязкова ўспрымаць тое, што кажацца публічна у Беларусі, і я паўтаруся, не толькі ў Беларусі, гэта амаль што ва ўсіх краінах свету, так што палітычны лідар, ён у сваіх выступленнях і сваім звяртанні да народу павінен выступаць так, ці адрэсаваць, скажам, свой электарат. Александр Лукашенко ведае, што ён сёння не можа сказаць, што дарагія суайчыннікі, зараз што робіцца ў краіне, гэта просто тое, што вы павінны вытрымаць, бо мы зараз пайшлі па шляху эканамічных рэформаў, ці хочам лібералізавацца, і я прызнаюся, гэта мая памылка, напрыклад, ну, гэта было бы нешта нападобі заганазлупства. Так што, з аднаго боку ёсць гэта разыходжанне, і з другога боку, я сумняваюся, што ёсць насамрэч некі такі вось стратэгічны план развіцця беларускай эканомікі. За апошнія гады, за той час, як я сучу за гэтымі падзеямі ці за эканамічнай палітыкай у Беларусі, мне здаецца, што гэта заўжды нейкія тактычныя крокі ў залежнасці ад таго, хто актуальна гатовы выдаць крэдыты. Гэта вельмі часта заявы, якія звязаны таксама з тым, якія знешныя палітычныя магчымасці ёсць. Мне здаецца, што не абавязкова ўспрымаць гэта выказванне Лукашэнка зараз як некі крок, які уводзіць Беларусь ад лібералізацыі. Бо гэта лібералізацыя, як вы ўжо сказалі, яна патрабавана і з боку заходніх, і з боку ўсходніх донараў, скажам так. Хто бы гэтыя донары не былі, ці гэта Расія, які выдае крэдыты, альбо развяз, яны чакаюць эканамічныя змены. І яны будуць.
Другі блок праблемаў выклікаў, пра што мы ўжо часткова пачалі гаварыць, гэта стасункі з апазіцыяй і тэракт метро 11 красавіка. Тут гаварыліся рэчы розныя і ў чымсьці такія, якія супярэчылі адна адной. З аднаго боку было сказана, што сувязі апазіцыі з тэрактам, як высветлілася, не выяўлена. Магчыма, пакуль. Тым не менш, ішла размова пра тое, што пятая калёна будзе знішчаная, што замежнае фінансаванне грамадскай і палітычнай дзейнасці таксама СМІ больш дапускацца не будзе, што ліберальная атмасфера леташняй выбарчай кампаніі спрыяла тэракту, ну, па меншай меры, ускосна. Вось гэта таксама рыторыка, гэта запалохванне, ці гэта некі план дзеянняў далейшага закручвання гаек, сапраўды знішчэння дзейнай апазіцыі. Александр, як вы мяркуеце?
Ну, па вялікаму рахунку, я б вельмі не хацеў выказвацца менавіта з гэтай нагоды, не толькі таму, што сам знаходжуся сёння ў статусе абвінавачанага, але і таму, што 26-27-го красавіка будуць суды над чарговымі ўдзельнікамі таго, што адбывалася 19-20 снежня на плошчы. Я думаю, што дастаткова рэзкія выказванні маглі бы нанесці пэўныя страты гэтым людзям. Што тычыцца, ці існуе план знішчэння беларускай апазіцыі? А як можна знішчыць тых людзей, якія проста ходзяць на камароку і абмяркоўваюць
курс белорусской валюты? Як можна знішчыць тых людзей, якія стаяць у чаргу ў абменнікі? Як можна знішчыць людзей, якія сядзяць у чаргі ў паліклініках альбо працуюць на заводах? Іх не знішчыш. А менавіта гэтыя людзі сёння і ёсць рэальная апазіцыя. Менавіта гэтыя людзі не паверылі ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося 19-20 снежня, ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося і у выніку красавіцкага выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая. І калі ось сапраўды Александр Ігоревіч хоча даведацца, што думаюць людзі, хай ён без тэлевізійных камер, а проста сам. Ну, зразумела, што заховай. Сходзіць на Камароўку і паразмаўляць з гэтымі людзьмі. Я думаю, будзе больш проку, чым усе тэлевізійныя камеры спадара да вычкі разам узяты.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатоля Лябецьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пытанні і адказы прэзідэнцкага паслання.
Марцін, ну вось калі прыгадваць нямецкую гісторыю, то 1878 годзе, пасля двух замахаў на жыццё імператара, канцлер Отто фон Бісмарк дамогся прыняцця выключнага закона супраць сацыялістаў, які паставіў сацыял-дэмакратаў па-за законам. У дадзеным пытанні ў гэтым сэнсе Лукашэнка зараз ідзе, так бы мовіць, шляхам Бісмарка, скарыстаўшыся тэрактам для ўзмацнення рэпрэсій. Ці гэта больш рыторыка. І яшчэ адно пытанне дадатковае. Александр вось уже прыгадаў, што на наступным тыдні будзе вялікі тыдзень працэсаў. Ваш прагноз на іх?
Ну, што тычыцца гісторыі, мне здаецца, што ну, прямо такіх вось радыкальных крокаў, як Отто фон Бісмарк, тады наўрад ці Александр Лукашэнка сёння прыме і забароніць адразу партыі, бо будзе так ўжо мітэтнакіравана знішчаць іх. Тое, што гэта не толькі рыторыка, мне здаецца праўдападобным. Таксама мне здаецца гэта самавіта. Гэта ў логіцы палітычнай сістэмы, калі атрымліваецца дзяржава пры тэракце, атрымлівае такую інфармацыю, што фактычна яна ўжо не мае манаполію на выкарыстанне фізічнай сілы ў грамадстве для ўтрымання сваёй улады ці парадку грамадскага. Яна, як правіла, рэагуе нервова. І гэта зразумела ў такой палітычнай сістэме, як беларускай, гэта можа выяўляцца ў больш моцным ціску на грамадства, чым у дэмакратычных краінах Захаду. Але калі я пойду ў больш блізкую нямецкую гісторыю і прыгадаю гарачы лета 70-х гадоў, калі ў Нямеччыне было шмат выбухаў і левыя тэрарысты, ў прынцыпе, трымалі краіну ў вельмі такім моцным ажыятажу і ціску, тады нямецкія сілавыя структуры таксама адрэагавалі вельмі нервова і пачалі рэальна ператрусы, людзі пачалі падслухоўваць на грунту проста таго, што яны ў іх былі длінныя валосы, або яны неяк сябе паводзілі не так, як улада чакала. Так што, калі заходзіць з гэтай вось агульнапалітычнай логікі, мне здаецца, што будзе гэты ціск, плюс улічваючы
беларускую специфіку таксама. Што тычыцца працэсаў, мне здаецца, што да тэракту гэтага я яшчэ бы чакаў больш ці менш такія мяккія прыгаворы, заходзячы з таго, што Александр Лукашэнка павінен быць зацікаўлены ў нейкім збліжэнні з Захадам, прынамсі для таго, каб палепшыць сваю магчымасць манеўраваць на міжнароднай арэне. Зараз, а пасля тэракту, ён ужо знаходзіцца фактычна пад такім вось ціскам паказаць сябе як моцнага дзеяча супраць тых, якіх ён ускосна таксама вінаваціць у гэтым. Так што адназначнага адказу я тут даваць не магу.
Віктар, а які ваш адказ на гэтыя два пытанні? Першае, ці агучаны на падчас паслання вось гэты жорсткі курс, это сапраўды курс, а не проста сатрасенне паветра, і прагноз на суды?
Ну, падказуючы на пытанне, ці гэта рыторыка, палохванне ці план дзеянняў, мне здаецца, што гэта план дзеянняў, прычым гэта той план дзеянняў, які ўжо зрэалізаваны. Гэта рытарычнае абгрунтаванне тых жорсткіх наступстваў, якія адчулі на сабе ўсе ўдзельнікі плошчы. Ведаеце, мне здаецца, што ось 4 месяцы прайшлі, і дагэтуль няма адчування ось у ўсіх тых палітычна ангажаваных людзей, якія за гэтым назіраюць. Няма адчування таго, што ось, ну, робіцца нейкая, ну, справядлівасць, так, што робіцца нейкія адэкватныя рэагаванні на тыя выклікі, якія былі побачаны нами. Усе політичні лідери, усі технології, усі ті люди, які устремляються як люди, які з'являються лідерами, так? Ось усі ці лідери запужані, вони відчувають вельми велику відказність за любое слово, за любой огучений план, чи навіть за любой огучений коментар. У мене є відчування, що план – надо разумець, што гэта быў план не толькі ўтрымання ўлады падчас прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі ў нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Дык вось гэты план, ён завершаны, ён здзейснены, большасць, ну, паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу ў палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей выносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Европы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Европай узяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Праўда, гаворачы, скажам, пра аперацыю НАТА ў Лібіі, у якой удзельнічаюць гэтыя самыя краіны еўразвязу, Лукашэнка назваў яе ўдзельнікаў, меркаваных партнераў па нармалізацыі, бандытамі. Пры гэтым ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне не здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуць некія магчымасці, атрымаць некую большую гібкасць у сваёй знешняй палітыцы праз тое, што даецца закіды на таемныя перамовы з Еўропай. Зразумела, што ёсць тут некія перамовы за дзвярыма аб тым, як можна было б зноў завесці дыялог, але не секрет, что на самом деле зараз стосунки с Европой у Беларуси реально сапсаваны после выборов и тем больше тех присудов, которые потом отбылись. Что бы белорусский президент зараз не казал, как бы стратегично Беларусь находится у довольно складанной внешнеполитической ситуации. И протерство, разумеется, протерство, але я не верю в то, что, и мне кажется, что никто из аналитиков сегодня не верит в то, что Россия ставится до Беларуси, заходжачи с понятию братерства, оно заходит чисто с разумения политической и экономической выгоды. Тут, разумело, есть некая специфика, и она складывается у тем, что Россия не только робит акцент на свою экономическую выгоду, что выражается у данных кредитах, у по-ранейшему довольно низких ценах на энергоносбиты. Але гэта таксама не робіцца з прычыну пратэрскіх пачуццяў, але гэта робіцца, зразумела, для таго, каб утрымаць Беларусь у якраз у палітычнай залежнасці. І я бы не сказаў адразу ж поўная залежнасць, але зразумела, што пасля гэтых выбараў і паслядуючых крокаў Беларусь зараз знаходзіцца занадта блізка да Росії, занадто близько для себе самой. Великих тут махчимостей сближения Заходу и махчимостей тут для веровать в Беларуси зараз нема.
Мне кажется, что вот бегучая внешняя политика Беларуси постану на красовик 2011 года, цалком завязанная на Россию. Вот мне кажется, что есть певная ситуация в банку. Вот все пошли в банк, так? Я еще удивляюсь, почему Абхазия соседи не признанная до сих пор. Да. Однако уже про визы грузинские уже размова ведется, так? Тому есть ситуация в банку. Однако что мы бачим за дворотного боку? Мы бачим ситуацию такого здека, ведаете? Ну, Россия просто вельми добро ведая кошт усім гэтым беларускім вабанкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага вабанку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, зноў будзе некі перыяд такога разладу, і таму яна не спяшаецца адказваць на гэты вабанк. Сітуацыя відавочна дзіўная для афіцыйнага Мінску. Ён не прызвычаіўся да сітуацыі вось настолькі маналітнага аднаго вектару ў знешняй палітыцы. Таму ён, здаецца, пасылае нейкія сігналы, так, у бок Захаду. Але ж, здаецца, пры гэтым ніхто сур'ёз гэтыя сігналы не ўспрымае. Таму што той вабанк, які чакаецца ад Беларусі з боку Захаду, ён значна больш праблемны палітычна. Таму што дзеля таго, каб хаця б нейкія перамовы пайшлі, трэба вызваліць усіх палітзняволеных і трэба вярнуцца да палітыкі лібералізацыі. Таму лепей мы прададзім і аддадзім усе беларускія прадпрыемствы, не ведаю, долі ў мабільных аператараў і перапрацоўку і калій, чым дазволім сітуацыю, калі ад нас будуць патрабаваць лібералізацыі. Таму я б не ставіўся сур'ёзна да гэтых закідаў пра тайм-аут. Гэта не тайм-аут, гэта проста адсутнасць еўрапейскага вектару ў палітыцы. Так, я згодны з Мартынам, сапраўды ёсць пэўныя гульцы ў Еўропе, якія вельмі зацікаўленыя, якія спрабуюць і за якімі вядуцца кулуарныя перамовы. Напрыклад, мне вельмі дзіўна бачыць, што здарылася з пазіцыі Літвы. Мне здаецца, што вось Літва з'яўляецца адным з такіх вось лепшых сяброў Беларусі ў Еўропе, калі б Беларусь шукала сяброўства ў Еўропе. Аднак, не гледзячы на гэта, адчуванне татальнай проста адданасці Беларусі Расіі, татальнай, не ведаю, ніколі такога не было, ў Беларусі зараз прысутнічае. І таму усе гэтыя закіды пра тайм-ауты могуць спрымацца як какецтва.
Справа, на мой погляд, у тым, што перамовы немажлівыя. І немажлівы зусім не таму, что Александр Григорович контролюе ситуацию жестко, а в том, что он ее не контролюе. Мы упершиню за шмат год опынулись снова в ситуации, когда Беларусь нагадывает предприемство с внешним
кіраваннем. І вось гэта самае горкае. Самае горкае тое, што лібералізацыя, калі яна адбудзецца, яна можа адбыцца пры Лукашэнку альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў, быў на гэтых выбарах. Калі б мы, гэта я маю на ўвазі ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы б і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэта знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолаг, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолаг Марцін Шон.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп.